Sara von Essen, har du fundet din Mr. Darcy?
Det er et godt og meget personligt spørgsmål. Det håber jeg. Det håber jeg, jeg har. Og måske har jeg gjort det nogle omgange, fordi jeg trods alt er blevet 50. Så, og jeg er ugift, så jeg har ikke haft den der lykkelige slutning. Jeg har aldrig været gift. Så jeg har ikke prøvet det der bryllup i Landsbykirken, som Mr. Darcy og Lizzie, nu spoiler vi jo i udgangspunktet, oplever.
Men det er en af de få gange, hvor vi godt må spoile lidt, synes jeg, fordi det kan være, du lige skal prøve at forklare bare lidt om, hvem Mr. Darcy er.
Nu kommer jeg til at sige røvhul i radioen, fordi det er jo sådan, han ligesom, vi møder ham første gang. Han er virkelig en arrogant stodder. Han er så også samtidig den her tall, dark stranger. Den fremmede, der kommer til byen og skaber en ubalance eller noget uro og noget helt særlig energi. Ikke? Og han er fordomsfuld, arrogant, som jeg sagde. Han er forfærdelig rig, og så er han forfærdelig flot. Og så er han det her emne for Lizzie Bennets sådan havde kærligheds sådan indre følelsesliv indtil, som faktisk heller ikke forbliver indre. Det kommer jo også ud i fuld blus, fuld flor. Pride and Prejudice, stolthed og fordom, er jo fuldstændig sådan en arketypisk enemies to lovers romance, netop fremmede til elskende. Det er en slow burn romance også, den her sådan langsomt ulmende. Kan man kategorisere den som en second chance? Det kan man måske godt, fordi der sker netop, der er meget sådan frem og tilbage, og der er nogen, der skal have en chance til. Begge to faktisk, ikke? Og så ender den lykkeligt. Det må man sige, at den i høj grad gør. Og så har den jo selvfølgelig den her motor, som alt moderne romance, som romantiske komedie. Jeg synes faktisk også, man kan kategorisere den som en romantisk komedie, for den er ægte skæg. Det er det her will they, won't they. Den der sådan konstante sådan. Vi ved det jo godt, fordi det er jo også den kontrakt, som romance, den romantiske fortælling, har med sin læser. Vi ved jo godt, hvordan det ender. Men altså, det er jo også faktisk en gyser på nogle tidspunkter, stolthed og fordom. Også fordi der er den her unge kvinde, den fjollede lille søster, der er ved at sætte det hele over styr for hele familien og sådan noget. Altså, så der er sådan en ægte spænding, synes jeg, selvom vi jo godt ved, hvordan det ender.
Nu fik vi jo spoilet lidt mere, altså både om, hvordan det ender, men jo også, hvad vi arbejder med i dagens program. Og det er, som du siger, stolthed og fordom, altså den her roman, hvor Mr. Darcy er den mørke, romantiske helt. Og det gør vi, fordi at skaberen af Mr. Darcy og stolthed og fordom er den engelske forfatter Jane Austen. Og i år ville hun være fyldt, hvis hun havde levet 250 år. Så derfor synes jeg, det var passende, at vi i dag laver skønlitteratur på P1 til en slags klassikermagasin, hvor vi rigtig kan kaste os over Jane Austen og altså den her roman Stolthed og Fordom. Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og den stemme, man hører her, svarer på alle disse private spørgsmål om den personlige Mr. Darcy, det er Sara von Essen, der er journalist og anmelder på Weekendavisen, og som jeg har valgt at kalde ekspert ud i den romantiske litteratur. Så det er det, det skal handle om i dag. Mm-hmm. Jeg vil lige sige sådan lige kort lidt om Jane Austen. Altså, hun er født i 1775 i Steventon i Hampshire, England, og hun dør allerede i 1817, mens hun lever, når hun er udgive fire romaner. Debuten er Fornuft og Følelse, så kommer Stolthed og Fordom i 1813, så er der Mansfield Park året efter, og året efter igen Emma. Og så udkommer der to romaner, efter hun dør. Vi skal nok komme til stolthed og fordom om Mr. Darcy, men så hvad er dit personlige forhold til Jane Austen?
Altså, jeg vil faktisk sige, og så også det var, der var tale om en sådan slow burn kærlighed, fordi jeg tror, jeg længe troede, at det ikke var noget for mig, fordi der var for mange kyser og sådan behanskede hænder og sådan noget artig dans. Jeg blev først bekendt med hende i 90'erne, hvor der var en BBC-serie med Colin Firth i rollen som Mr. Darcy, og jeg boede i England på det tidspunkt, og den fyldte utrolig meget i populærkulturen, og jeg tror, altså som sagt, at jeg følte mig hævet over det, fordi jeg troede bare, det var noget sådan noget fims, og jeg blev heldigvis klogere. Jeg havde læst Fornuft og Følelse, og jeg havde set alle filmene, der også kom i 90'erne, og sidenhen også. Og igen, jeg var også vild med Bridget Jones, alt det kan vi jo tale om, altså den her afsmitning, der var af Jane Austen og stolthed og fordom, alt det her, den der måde, da det også gik op for mig, hvordan hun levede videre, den her fortælling har levet videre i populærkulturen. Men ja, det kom til mig sent, og det gjorde det på grund af min egen fordomsfuldhed, min egen stolthed og fordom. Ja.
Og hvordan har du det med hende i dag?
Jeg elsker Jane Austen. Ja. Altså, jeg elsker Jane Austen så inderligt. Altså, jeg har det helt varmt nu faktisk, for der er ellers koldt i studiet. Lige da du spurgte, så tænkte jeg, ej, hvor det dejligt, jeg kan få lov til at råbe i radioen, hvor højt jeg elsker hende. Jeg synes, at de her romaner er så skægge og så kloge og så eftertænksomme. Og de kan læses sådan livet igennem. Man opdager nye ting ved dem. De er, altså det er verdener, som man kan træde ind i og blive omsluttet af. Det er comfort reading, altså det er trygt på en måde, men det er også at netop igen det foruroligende, fordi vi ligesom bliver holdt hen i spænding, selvom vi ved, hvordan det ender. Og det er også, altså, det er virkelig, virkelig fantastisk sådan samfundskritik, satire. Altså, hun skriver jo gerne oftest om kvinder, oftest, der er omgivet af tumper. Mm. Og altså, sådan kan man jo selv have det nogle gange. og jeg synes, hun gør det simpelthen så godt, at man skriger og griner. Og så synes jeg bare, at hun jo hele tiden bliver relevant, eller er fortsat relevant, på grund af selvfølgelig, taler, altså er hun jo meget sådan festende til sin tid, til sin lille verden. Man kunne nærmest sige, at det var provincielt, fordi det foregår i de her små engelske landsbyer, og de tager jo en, altså de tager til Bath, altså det er ligesom det, der sker, og det er jo de her indre verdener, men det er stadig nogle kæmpe store verdener, og det er nogle enorme spørgsmål om køn og klasse og forventninger, og altså det her er jo netop universelle temaer, som så er meget, altså hører hjemme i de her virkelig dejlige, dejlige universer, som også ligesom er ekstremt appellerende, også igen for sådan en hyggelig kyse tilstand, som jeg i højere grad her, jo ældre jeg bliver, omfavner. Jeg vil give mig en kyse og en behandsket hånd og en kop te. Jeg er ikke ligesom som da jeg var 20. Jeg har meget lyst til at sidde der.
Altså, ja. Jeg må sige, jeg ved ikke, om jeg ligefrem sådan elsker Jane Austen på samme måde som du kan, men jeg holder meget af hende. Mm-hmm. Altså, og jo ældre jeg bliver, jo mere indser jeg også, hvor kompleks hun er, og ja, hvor virkelig god hun er på så mange planer. Der er mere end bare i går så en simpel kærlighed. Præcis. Der er mange undersøgelser på spil.
Ja.
Jeg vil også lige sige lidt om det miljø, Jane Austen kommer fra. Du var inde på det før, men altså på den ene side kan man sige, at der er meget fra hendes biografi, der finder vej til romanerne. Altså undersøgelsen af det her landlige, hvad skal vi kalde det, lidt middelklasseliv, dynamikkerne i familien, og det her med at den store verden måske ikke fylder så meget sådan direkte i romanerne. Til gengæld kan man sige, at Jane Austen jo skriver om kærlighed og det at blive gift og vejen ind til det, og hun bliver aldrig selv gift. Hun vokser op i en stor søskendeflok, hvor faren opfordrer dem alle sammen til at danne sig, til at læse, og de opfører sådan små teaterstykker for hinanden, som de skriver, og altså drengene og pigerne, der er to søstre i familien, drengene og pigerne bliver opfostret sådan på lige fod.
Mm-hmm.
Og det tror jeg simpelthen betyder noget for den måde, hun så senere skriver på, men også at hun ligesom bliver støttet i sin skrift af den her familie. Altså på mange måder kan man sige, det er sådan en moderne, meget frigjort opdragelse, Jane Austen får. Da hun første gang udgiver noget, og nu kommer vi til tiden, så har jeg simpelthen fundet noget ret sjovt til dig. Det er nemlig, og vi kommer til stolthed og fordom, mm-hmm, men det her er lige på vejen. Den første roman, hun udgiver, det er jo Sense and Sensibility, altså den, der hedder Fornuft og Følelse på dansk, og den kommer i 1811. Og hvis du prøver at se her på forsiden, hvad der står med forfatternavn på.
Ja, yeah, By a Lady.
By a Lady, yeah, står der nemlig. Yeah. Så hun udgiver jo bogen, men der står ikke Jane Austen på omslaget, der står By a Lady. Så der er altså det her med, at man kan, altså at hun ikke kan skrive sit navn, fordi det er som sådan ikke passende for kvinder at skrive litteratur. Senere, da hun udgiver noget, så udgiver hun jo for eksempel senere romanen Emma, og så står der for eksempel, at det er by the author of Pride and Prejudice, altså så henviser man bare til en tidligere titel, så der står stadig ikke Jane Austen på nogen af romanerne. Ja.
Så man kan sådan, altså, så hun er jo også på den måde et mysterium, og egentlig stadig i dag på mange måder, ikke? Fordi der mangler stadig ret meget i hendes biografi, og det tror jeg også har noget at gøre. Altså jeg tror også, det hjælper i den forstand, at det tror jeg også er det, der altså vi kan forestille os så utrolig meget om hende. Det tror jeg også ligesom er det, der har sådan fodret hendes sådan status i virkeligheden, at vi ved så lidt.
Altså det her med tiden, og det er også derfor, jeg så det her frem med By a Lady. Det er det her med, at vi er jo sådan i industrialiseringen, sådan begyndelsesperiode, men der er enormt stor forskel på mænd og kvinder. Og det her med, og det får også relevans for handlingen i romanen, det her med, hvem kan arve hvad, altså der er mænd bedre stillet, og så det her med, at piger faktisk er en økonomisk byrde for deres forældre, indtil de kan skibes afsted til en ægtemand, der så tager det økonomiske ansvar. Så det der med at finde en mand, det er ikke bare med at finde en mand for kærlighedens skyld, det er også for at simpelthen have noget at leve af. Hvis vi hopper til stolthed og fordom, vi skal høre et lille stykke om lidt, men vil du ikke allerførst prøve at læse de første linjer op, for de er jo sådan ret ikoniske, jo, og forholder sig til det, jeg lige sagde om det her med giftermål og tiden.
Må jeg læse det højt på engelsk, fordi det er ligesom det, jeg ligesom kender det bedst som, ikke?
Så tager jeg det på dansk.
Ja. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.
Ja, og på dansk hedder det, nu sidder jeg her med den nye oversættelse af Lærke Pade. Alle ved jo, at en ugift mand med en god formue må have sig en kone.
Ja, så har vi jo ligesom, så er vi i gang, ikke? Så det er jo det her marriage plot, det er det, det handler om, det ægteskabsplottet. Det er simpelthen det, der er motoren, der driver det her. Og jeg synes også, det er en sjov, altså den der sætning, nu genlæste jeg den lige, der, og i øvrigt en virkelig, virkelig vidunderlig oversættelse. Og jeg var sådan, og igen tænkte jeg, hvad er det? Er det, altså, sidder hun og smiler, mens hun skriver det, Jane Austen? Er det ironisk? Altså, hvad er det her? Og det synes jeg igen er det her. Altså, tænk, og den der, det er jo en ikonisk sætning. Altså, det er en ikonisk første sætning i en roman, og den er jo også gået over i historien af god grund. Men altså, det er jo netop også, fordi jeg hele tiden, ligesom, man sidder tilbage med en følelse af sådan, mener hun virkelig det? Er det for sjov? Hvad foregår der, mens det samtidig bare sætter simpelthen historien i gang med ekstra tryk, ikke?
Og det er også det, man formodentlig vil høre her i første scene. Jeg synes, vi skal prøve at tage hul på det. Altså, Elizabeth Bennet, som jo ligesom er den kvindelige hovedkarakter, hun er en del af Bennet-familien, og det er far og mor, og så har de altså været så heldige og uheldige at få 5 døtre. Mm. Så de har virkelig noget, de skal have giftet væk, hvis de skal klare sig. Desværre er det jo sådan, det er døtre, så ingen af døtrene i Bennet-familien kan arve det hus, som familien har. Det vil gå til en fjern nevø eller sådan noget, der hedder Mr. Collins.
Ja.
Og nu,
skurken.
Ja. Og nu er Bennet-familien så taget til et bal, hvor Elizabeth Bennet blandt andet er. Og Elizabeths ældre søster hedder Jane, og hun bliver meget forelsket i en mand, der hedder Mr. Bingley. Og denne Mr. Bingley har en ven, der hedder Mr. Darcy, og Mr. Bingley er sådan meget åben og glad.
Jovial.
Og så har vi altså denne Mr. Darcy, og det er nu balscenen, hvor Elizabeth og Mr. Darcy mødes for første gang. Og musikken, den er fra tv-serien fra 1995. Prøv at lytte med.
Elizabeth Bennet havde været nødt til at sidde over 2 danse, fordi der var for få herrer, og imens havde Mr. Darcy stået tæt nok på hende til, at hun havde overhørt en samtale mellem ham og Mr. Bingley, der rev sig løs fra dansen et øjeblik for at opfordre sin ven til at deltage. Kom nu, Darcy, sagde han. Jeg vil så gerne have, at du danser, og jeg hader at se dig stå for dig selv på den åndssvage måde. Du skulle meget hellere danse. Det skulle jeg absolut ikke. Du ved, jeg ikke kan fordrage det, medmindre jeg kender min dansepartner i forvejen. Og i en forsamling som den her vil det være ulideligt. Din søster er optaget, og der er ikke en anden kvinde til stede, som det ikke vil være en pine for mig at stille op med. Om jeg så fik det halve kongerige, vil jeg ikke være lige så kredsen som dig, udbrød Bingley. Jeg må sige, at jeg aldrig har mødt så mange søde piger, som jeg har her til aften, og flere af dem er usædvanligt kønne. Du danser selv med den eneste kønne pige i salen, sagde Mr. Darcy, med et blik på den ældste Miss Bennet. Åh, hun er den smukkeste skabning, jeg nogensinde har set. Men en af hendes søstre sidder lige bag dig, og hun er vældig køn og, vil jeg våge at påstå, vældig behagelig. Vil du ikke nok lade mig bede min partner om at præsentere dig? Hvem af dem mener du? Mr. Darcy vendte sig om og så på Elizabeth et øjeblik, indtil han fangede hendes blik, hvorefter han trak sit eget til sig. Hun kan gå an, sagde han koldt, men hun er ikke køn nok til at friste mig. Og jeg er ikke i humør til at ophøje unge damer, som andre mænd har vendt ryggen. Du må hellere gå tilbage til din partner og nyde hendes smil, for du spilder din tid med mig. Mr. Bingley fulgte hans råd. Mr. Darcy gik sin vej, og Elizabeth blev siddende og var ikke synderlig venligt stemt over for ham. Men hun fortalte historien videre til sine venner med højt humør, for hun havde et livligt og muntert temperament, der fandt glæde ved alt, hvad der var latterligt.
Her var det altså den her ret ikoniske scene. Det første møde mellem den gnavne Mr. Darcy og Elizabeth med det lyse sind. Og så siger han, at ja, hun kan da gå an. Hvad vil du sige til den her scene, og hvad viser den om det, Jane Austen kan?
Jeg glemte jo faktisk i forhold til trupperne og romance-trupperne selvfølgelig at nævne modsætninger og mødes, for det er jo også virkelig det her et tydeligt eksempel på. Og igen, altså jeg får faktisk gåsehud over det, fordi det er igen den her vidunderlige, sådan nu har vi det her møde, og det bliver etableret, hvor arrogant han er, ikke? Altså hvilken stodder, altså hun kan gå an, hvad er det dog for noget at sige, ikke? Og det der med, at hun overhører det, så det er jo også det her med, så ved vi allerede, at nogen ved noget, andre ikke ved om den anden og så videre, så det er allerede det her i gang, ikke? Og så får vi netop også præsenteret Lizzie, som jo er en vidunderlig heldinde. Jeg tror også, at Jane Austen har sagt noget om, at hun var en af hendes favoritter, men at hun måske var sådan i overkanten af boblen eller god, ikke? Men hun er bare helt utrolig skøn, fordi hun netop har sans for det latterlige. Altså hun kan, altså hun lader sig ikke gå på af det. Det gør hun, men ikke, altså hun bliver ikke såret af det, hun bliver vred. Hun kan se, hvor latterligt det er. Og så går hun, og det fortæller hun sine venner, så hun går lykkeligt ud til festen og undergraver den her støde, den her oplæste nar, hun punkterer ham.
Og som du siger, Lizzie, eller Elizabeth, som hun hedder, hun er jo, hvad skal man sige, en af de sådan, mest markante Austen-heltinder, ja, kan man sige. Men ja, altså, lad os tage en bid oplæsning til, fordi vi skal ind mere i det, Jane Austen er så god til, nemlig, synes jeg, de her dialoger, ja, hvor der både er ironi, sarkasme, altså enormt humor, og det er lidt sådan nogle gange sådan et lille tennisspil, ja, en duel, hvem vinder duellen. Vi er sådan i plottet, at Mr. Bingley, den her unge mand, er meget forelsket i Elizabeths storesøster Jane Bennet, og moren er så i familien er så altså fokuseret på, at der skal komme et giftermål, så hun sender storesøsteren afsted til at besøge Mr. Bingley, men uden karet, og det gør hun, fordi så kan storesøsteren blive rigtig syg af regnvejret, så, og det gør hun jo også, hun lægger sig syg med noget influenza og må så overnatte i Mr. Bingleys store hus, og det er jo lige til en romance. Elizabeth er så rejst til Mr. Bingleys hus for at se til sin syge søster. Og her i den her scene, vi skal høre nu, der sidder hun så nede i stuen. Og Mr. Darcy er der jo også, fordi han er Bingleys ven. Og de taler blandt andet om Mr. Darcys yngre søster. Men det centrale emne for samtalen, det er det her med, hvad kvinder skal være, hvad de skal kunne, og hvad der forventes af kvinder, og særligt hvad Mr. Darcy forventer af en kvinde. Og så kan vi tale videre om, når vi har hørt det her klip, også hvad det er, Jane Austen egentlig undersøger, mm-hmm, om det her forhold mellem mænd og kvinder. Igen er det min kollega Clara Witt, der læser i Lærke Pades oversættelse.
Elizabeth var så opslugt af det, der foregik, at hun ikke havde ret meget opmærksomhed til overs til sin bog, og lidt efter lagde hun den helt til side, nærmede sig spillebordet og stillede sig imellem Mr. Bingley og hans ældste søster for at følge med i spillet. Er Miss Darcy vokset meget siden foråret, sagde Miss Bingley. Bliver hun lige så høj som mig? Det tror jeg, hun gør. Hun er omtrent på højde med Miss Elizabeth Bennet nu. Eller næsten højere. Hvor jeg dog længes efter at se hende igen. Jeg har aldrig mødt nogen, der gav mig så meget glæde. Sikke hende fremtoning, sikke manerer og så utrolig dygtig af sin alder. Hendes optræden ved klaveret er udsøgt. Det er mig en kilde til stor forundring, hvordan unge damer har tålmodighed til at blive så dygtige, som de er, sagde Bingley. Skulle alle unge damer være dygtige, min kære Charles? Hvad mener du dog? Ja, de er alle sammen dygtige, synes jeg. De maler borde, betrækker skærme og strikker tasker. Jeg kender nærmest ingen, der ikke kan gøre alle de ting. Og jeg er sikker på, at jeg aldrig har hørt en ung dame omtalt første gang, uden at få at vide, at hun er meget dygtig. Din liste over det almindelige niveau af færdigheder er ganske rammende, sagde Darcy. Man bruger ordet om mange kvinder, som ikke har gjort mere for at fortjene det, end at strikke en taske eller betrække en skærm. Men jeg er langt fra enig med dig i din bedømmelse af damer generelt. Jeg kan ikke prale at kende mere end 5-6 stykker i hele min omgangskreds, der vitterlig er dygtige. Det kan jeg heller ikke, det må jeg sige, sagde Miss Bingley. Så må de have høje forventninger til, hvad det vil sige at være en dygtig kvinde, sagde Elizabeth. Ja, jeg har ganske rigtigt høje forventninger. Ja, sådan må det være, kom det fra hans trofaste assistent. Hvis man virkelig skal anses for at være dygtig, må man overgå den sædvanlige standard med flere længder. En kvinde bør have et grundigt kendskab til musik, sang, tegning, dans og de moderne sprog for at fortjene den betegnelse, og derudover bør hun have noget helt særligt i sin holdning og sin gang, sin stemmeføring, sin udtryksform og sine formuleringer, hvis hun på nogen måde skal kunne leve op til den betegnelse. Det bør hun alt sammen have, tilføjet Darcy, og derudover bør hun lægge noget endnu mere væsentligt til, nemlig omfattende læsning for at udvikle sit sind. Nu er jeg ikke overrasket over, at de kun kender 6 dygtige kvinder. Nu synes jeg tværtimod, det er forunderligt, at de overhovedet kender nogen. Er de så kritiske over for deres eget køn, at de tvivler på, at nogen kan besidde alle de færdigheder? Jeg har aldrig mødt sådan en kvinde. Jeg har aldrig set sådan en dygtighed og smag og flid og elegance, som de beskriver, i en og samme person.
Ja, så kom vi rigtig i gang med det her samspil mellem de to, der egentlig ikke kan døje hinanden, og så på samme tid måske er lidt hemmeligt forelsket. Altså, hvad er det i de her dialoger, som Jane Austen gør så godt?
Altså, nu kommer jeg jo med sådan nogle 20-25 briller på det, og jeg synes, det er meget hot. Altså, jeg synes, det er meget, meget sexet. Altså, og det er sådan et forspil, og det skal jo ikke skyde hende i skoene, men jeg kan huske, altså, da jeg læste først, så tænkte jeg på min vidunderlige farmor, der altid sagde sådan, I unge mennesker tror, I har opfundet sex. Og det tænkte jeg, altså, når jeg læser det, så tænkte jeg sådan, altså, det er så utroligt hot, det de har gang i, ikke? Så det var min første tanke, og nu er jeg helt henført i den stemning, jeg nu har ikke glemt, hvad du spurgte om.
Jamen, hvad er det, altså, hvad er det, der er så hot, specielt i scenen? Fordi egentlig sidder de jo bare, altså, Elizabeth Bennet bider jo igen, da Mr. Darcy, tilsyneladende, er med på alle de her krav, han har til kvinder, og så skal hun i øvrigt også gå pænt og læse bøger. Ja. Så hvad er det, der er hot? For det er jo egentlig sådan en miniskænderi.
Ja, og det er bare, at hun ligesom, at hun punkterer ham igen. Det er det, der er så vidunderligt. Altså, hun virkelig sådan, hun gang på gang sådan afslører ham, altså, eller demaskerer ham og siger sådan, hvad er det, du taler om? Det er jo umuligt. Eller hvem er det? Altså, hvem kunne dog leve op til det? Og så samtidig med, at hun jo på mange måder gør det, eller det gør hun jo ikke, fordi hun jo, der er på et andet tidspunkt, hun er ikke sådan vildt god til at spille på klaver og så videre. Men han ser jo også det her med bøgerne og intellektet, ikke? Og det må man jo sige, og det finder vi jo også ud af i løbet af romanen, det er jo i høj grad det, han falder for hos hende, og det er jo det, den måde, hun også skiller sig ud fra de andre kvinder. Altså, det er det her knivskarpe intellekt. Jane Austen skriver meget om kvinder, der læser bøger, og det er tit heldinderne, der læser bøger, og det synes jeg også er et vidunderligt budskab, og jeg synes også, det bliver forstærket eller understreget i den her udveksling, at det er det, Lizzie Bennet har. Hun har det der knivskarpe intellekt, som han jo også indrømmer, han eftersøger, men hun er også bare sådan, hvad er det her for noget? Og jeg tænker jo meget, vi taler om det jo i dag, altså luder Madonna-kompleks, alle de her forskellige ting, alle de her forventninger til kvinder, det her er jo så i begyndelsen af 1800-tallet, hun ligesom siger, hvad fanden, altså det er jo ikke noget levende menneske, der kan leve op til. Og det handler jo netop ikke om, at hun ser ned på sit køn. Det handler netop om, at hun gerne vil sætte dem fri for de der forventninger. Ikke? Så det synes jeg er altså, det er en vidunderlig scene igen. Altså, nu kommer jeg til at sige det rigtig mange gange i løbet af den her time.
Men, men det er så også en hyldest, altså Jane Austens hyldest til den kvindetype, der læser bøger. Og det synes jeg jo er interessant, at det her i høj grad også er en kærlighed eller en romance, der opstår på baggrund af vid.
Ja.
Intellekter, der støder sammen. Og sådan den kvikke, skarpe samtale. Men der er jo også andre, og det, grund til, at jeg siger det nu, det er, fordi vi skal på en eller anden prøve at se på Bennet-familien, fordi det er jo ikke blot sådan nogle døtre, der er i Bennet-familien. Altså, der er den ældre Jane,
som er meget mild og god, og det er jo også det, vi jo også lærer om, altså Lizzie, og det er også det, jeg synes faktisk, Jane også måske også er god til at skrive frem, at ja, altså man kan jo længes efter at stå i den der udveksling, men vi får jo også en fornemmelse af, at det kan være ensomt. Hun har jo svært ved at finde, altså man forestiller sig, at Lizzie lever et ensomt liv. Det er der også nogle andre kvinder, der gør i Austens univers, fordi at de ikke så meget har den mulighed for at have den der pingpong, eller der ikke bliver sat pris på den. Og det synes jeg også er sådan, interessant. Og der er Jane jo også, storesøsteren, det her meget, meget yndige, milde væsen. Og vi kan også se, at altså, det er jo igen, det er jo ikke kun, nu har vi sådan talt meget om, hvilken stodder Darcy er, men romanen handler jo i høj grad også om, at hun skal overkomme noget. Hun skal overkomme sin fordom og sin stolthed også. Så det er ikke kun, det er heller ikke kun, altså det er ikke kun en hyldest til Ja, det er det også, men det handler også meget om det at se på sig selv og tænke. Og det er også det, jeg synes, der er så fedt ved Jane Austen. Det tror jeg virkelig også er det, jeg synes, hun skriver frem. Det her. Igen, det kan godt være, at det foregår i små huse, eller det gør det jo så ikke store huse, men i små landskaber osv., men det er jo den her kæmpe hjerne, det er det der med tanken, alt det her, der er meget det her, det er jo indre dialog, der foregår i hendes romaner. Og det er det, der ligesom også driver dem frem. Og så har vi så de her andre piger i familien, og nogle gange bliver sådan helt rystet som god feminist over, hvordan hun kan skrive om andre kvinder. Jeg tænker, gud, må man sige. Det er så frygtelig nedladende, ikke? Fordi hun beskriver dem jo som fuldstændig tomhjernet, dumme, fjantede unge piger, de der yngre søstre. Ikke? Og så har man den der far, og det synes jeg også er så interessant, for der er virkelig mange passive mænd også i Jane Austens univers. Og den her Mr. Bennet er jo en vidunderlig mand, men han trækker sig bare tilbage til biblioteket, og så griner vi jo af Mrs. Bennet, som flinter rundt, og netop den der indledende scene, hvor hun er helt op og kører over, Mr. Bingley er kommet til byen, og der er en enlig mand, og hun er det hende der, der er den her sådan, giftekniv, der sætter alt i gang, og sludrende og sladrende og også fuldstændig utålig, men det er jo også bare nemt nok, fordi Mr. Bennet sidder bare inde på biblioteket, så hun er på arbejde. Det er hendes arbejde, fordi hun ved godt, og det er jo det, vi griner over af hende, fordi der er altid noget galt, og hun har lugtesalt og alt det her. Men hun forestiller sig jo, at hun vil blive sat på porten, når Mr. Bennet dør, fordi så overgår ejendommen til den her utålige fætter, vi også hører om senere, Mr. Collins, præsten. Ikke?
Så der er sådan en tidspres for at få pigerne præcis, gift, som er reelt nok.
Og så forkæler hun de små, og det viser sig jo også at komme med en kæmpe, kæmpe høj pris af de der fjante søstre. Det tror jeg også, jeg nævnte indledningsvis, ligesom sætter det hele på spil. Og det er interessant, fordi jeg synes også, der er nogle interessante og sådan ret skarpe og usentimentale betragtninger af familielivet, fordi der er jo ingen tvivl om, at Lizzie er træt af sin mor, og det er jo også meget det relation, det er jo i høj grad også det handler om i forhold til Mr. Darcy, fordi han er ekstremt kritisk over for hendes familie, og det bliver hun selvfølgelig virkelig stødt over, men hun må også bare indrømme, at hun kan se, at de er fjantede, overfladiske og dumme at høre på og dumme at se på.
Men der er jo så de her fjantesøstre, altså Jane er den her milde, gode søster, som får så en forlovelse med tiden med denne her gode, meget åbne, glade mand, Mr. Bingley. Så har vi Elisabeth, og så er der nogle mindre søstre, hvoraf den ene jo stikker af med en Mr. Wickham, og Mr. Wickham er tilsyneladende en flot
en soldat
ja. I hæren, officer eller sådan noget. Ja. Men det viser sig, at han jo egentlig bare er en frygtelig skørtejæger. Ja,
lykkerider, ikke?
Lykkerider, ja. Han har engang været venner med Mr. Darcy. De har haft en tæt relation. Den er blevet brudt, og oprindelig anklager, eller tror Elisabeth jo, at det er Mr. Darcy, der er forkert på den.
Der er skurken.
Der er skurken. Mm-hmm. Men det viser sig, at Mr. Wickham jo faktisk er den reelle skurk.
Fordi han er en ægte skurk.
Han er en ægte skurk, og han går efter kvinder i det hele taget, men kvinder med penge. Ja. Det er jo ligesom det, han har troet, at Lydia, den her yngre søster, måske havde udsigt til at have nogle flere penge, og det har hun ikke. Og det bringer mig til noget af det her, vi skulle tale om med økonomi.
Ja.
Og det her med, hvad er kvindens stilling hos Jane Austen? Altså, at det ikke bare er et spørgsmål altid for alle karakterer om at forelske sig og få et ægteskab. Det er simpelthen også et økonomisk spørgsmål om overlevelse.
Ja, altså det handler det hele. Altså det er jo det. Altså første sætning handler jo også om det. Det får vi etableret fra begyndelsen, at det er det, det handler om. Og der er også en åbenhed omkring det. Altså vi ved, hvad de alle sammen er værd. Det skriver hun i romanen, hvor mange penge de kommer med hver især. Altså så er der ikke noget tabu omkring det heller. Og det synes jeg også er ret påfaldende igen. Det her handler jo om et kærlighedsægteskab. Det ender med et kærlighedsægteskab, men det kunne ikke. Altså, det ville ikke være gået uden det andet. Og det er ligesom det, der også er dybt interessant hos Jane Austen. Og derfor, jeg synes ikke, det ville være noget problem. Nu skulle jeg lige sige, det er derfor, hun ikke kun er en romanceforfatter, som om det var et problem. Det er ikke et problem hos mig, at det kun skulle handle om kærlighed, fordi det betyder også meget, at der er alt det her i kærlighedsrelationen, men hun skriver i høj grad om penge.
Ja, og samspillet mellem kærlighed og penge, hvor det går og hvor det ikke går. Ja. Altså, der er en meget interessant, og du har peget på det her stykke, fordi som Elisabeths modsætning, kan man sige, så har hun en meget sød veninde, der hedder Charlotte Lucas.
Ja.
De er nogenlunde jævnaldrende. Og den her lidt ærgerlige Mr. Collins, som snakker om sig selv hele tiden og er enormt indbilsk og forstår slet ikke det her sociale spil, han frier egentlig til Elisabeth, og hun siger, Nej tak.
Det er en undskyld nu afbryder igen, men det er også en helt vild scene. Altså det er så tokrummende. Og den her Mr. Collins er så den her fætter, der kommer ind til byen og er slæsk og indsmirrende. En præst. Jane Austen har ofte ikke særlig meget pænt at sige om præster, det kan man jo også tænke lidt om, tænke sådan lige, hvad det handler om, men han er rædselsfuld. Altså han er altså topmålet. Altså han er dum og ond, ja. Basically. Ja.
Og i alle filmatiseringerne har han altid en eller anden meget uheldig frisyr, ikke?
Ja, præcis.
Grydeklip. Ja. Og det vi skal høre nu, det er jo, at Elisabeth har jo faktisk sagt nej til ham, hun kunne aldrig forestille sig ham, men veninden Charlotte Lucas, hun tager imod ægteskabstilbud, da Mr. Collins frier til hende. Og det er interessant, fordi nu kommer vi ind på noget med, hvad er kvinders muligheder, og hvad har økonomi at gøre ved det? Prøv at høre den her lille scene, hvor Elisabeth jo er i fuldstændig vantro over, at hendes kære veninde Charlotte Lucas har taget imod ægteskabstilbud fra denne her rædderlige Mr. Collins.
I løbet af den pågældende dag, og måske dagen før, havde det strejfet Elisabeth, om Mr. Collins bildte sig ind, han var forelsket i hendes veninde. Men det virkede lige så fjernt, at Charlotte kunne finde på at opmuntre ham, som at hun selv kunne, og derfor var hendes forbløffelse så stor, at den overvandt almindelig høflighed, og hun kunne ikke lade være med at udbryde. Forlovet med Mr. Collins? Min kære Charlotte, umuligt! Det var lykkedes Miss Lucas at fortælle sin historie helt nøgternt, men den direkte bebrejdelse slog hende kortvarigt ud af kurs. Det var dog ikke mere, end hun havde forventet, så hun genvandt hurtigt fatningen. Hvordan kan du blive så overrasket, min kære Elisabeth? Er det helt utænkeligt, at Mr. Collins skulle kunne få en kvinde til at synes om ham, bare fordi han ikke var så heldig at få dig til det? Men nu havde Elisabeth samlet sig, så hun tog sig gevaldigt sammen og formåede med nogenlunde fasthed i stemmen og forsikrede Miss Lucas om, at hun glædede sig over udsigten til deres ægteskab og ønskede hende alt muligt held og lykke. Jeg kan godt se, hvad du tænker, svarede Charlotte. Du må være overrasket, meget, meget overrasket, eftersom det er så kort tid siden Mr. Collins friede til dig. Men når du har haft tid til at tænke over det, håber jeg, at du vil være tilfreds med det, jeg har gjort. Du ved jo, at jeg ikke er romantiker. Det har jeg aldrig været. Jeg beder bare om et komfortabelt hjem. Og når jeg tænker på Mr. Collins personlighed, forbindelser og livssituation, er jeg overbevist om, at jeg har mindst lige så gode chancer for at blive lykkelig sammen med ham, som de fleste andre mennesker har, når de indgår ægteskab. Utvivlsomt kom det lavmælt fra Elisabeth, og efter en akavet tavshed sluttede de sig til familien igen. Kort efter sagde Charlotte farvel, og Elisabeth sad tilbage og grundede over det, hun havde hørt. Der gik lang tid, før hun overhovedet kunne vende sig til tanken om så dårligt et match. Det var besynderligt, at Mr. Collins kunne fri til to forskellige kvinder på 3 dage, men det var intet i forhold til, at han nu havde fået et ja. Hun havde altid fornemmet, at Charlottes holdning til ægtestanden ikke svarede helt til hendes egen, men hun havde ikke drømt om, at Charlotte, når det kom til stykket, kunne finde på at ofre al fornuft til fordel for materielle goder. Det var så beskæmmende et syn at forestille sig Charlotte som Mr. Collins' kone. Det gjorde ondt, at en ven havde bragt skam over sig selv og var faldet i hendes agtelse, men dertil kom den frustrerende overbevisning om, at den ven umuligt kunne blive bare nogenlunde tilfreds med den skæbne, hun havde valgt.
Igen min kollega Clara Witt, der læste her i Lærke Pades oversættelse, altså Stolthed og Fordom, og det her fuldstændig anderledes, de her fuldstændig anderledes overvejelser, som Charlotte Lucas har gjort sig. Mm. Hun har bare sagt, jamen så snupper jeg Mr. Collins frieri. Yeah. Han er ikke min drømmemand, men han kan give mig et komfortabelt liv. Vil Jane Austen på en eller anden måde sige, at nogle kvinder er dømt til at være dem, der om jeg så må sige, tager, hvad der er tilgængeligt, mens andre kan drømme om den sande kærlighed, som Mr. Darcy og Elizabeth Bennet? Eller hvad vil hun med denne her Charlotte Lucas, eller vil hun gøre opmærksom på kvinders stilling?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, altså den scene har igen virkelig meget den relation, det venskab spiller en vigtig rolle i romanen og i plottet. Charlotte Lucas ved også, at hun ikke er køn som Lizzie, så jeg tror også, det handler meget, apropos det her, vi fik etableret med alle de her forventninger til kvinder tidligere, at hun ikke har det kørende for sig, som Lizzie har. Altså, de har måske lige lidt penge, eller lige hendes, jeg tror, hendes far er tidligere forretningsdrivende osv., det er heller ikke så fint jo. Men hun er meget nøgtern, det er jo det, vi også har beskrevet. Hun er velovervejet og fornuftig, og hun siger jo også lige ud, jeg er ikke romantiker, og hun siger jo også, synes jeg, implicit, det er i hvert fald det, jeg læser, jeg har ikke de samme muligheder, som du har. Og det betyder mere for hende at komme væk hjemmefra. Og det forstår man jo godt, at hun gerne vil have et trods alt friere liv, end et liv som datter og pebermø derhjemme. Så jeg er helt sikker på, at det er det, hun gerne vil vise. At, altså igen, det er ikke alle, der har Lizzies muligheder. Selvom hun ikke kommer med en formue, så kommer hun med noget andet. Og jeg synes også, det er interessant, fordi hun jo også sådan siger, jamen, inden for de rammer, altså igen, hun siger, hun har de her rammer, hun arbejder med, men hun har netop arbejdet med det, det er det, jeg vil sige. Hun er fornuftig, og jeg synes, at det er jo faktisk Lizzie, vi bliver ked af, synes jeg, i den her scene, fordi hun kommer med så meget fordømmelse over for sin ven. Og det synes jeg også er fint, at Jane Austen også kan vende det der blik, for det synes jeg virkelig, altså man sidder tilbage og tænker, vis hende dog noget omsorg og forståelse, eller altså hun kommer netop med hende, til hende med den her fordømmelse. Men det, der også er interessant, er, at de forbliver jo faktisk venner. Så der er også noget i det her med, som jeg også tror er noget, der er med til sådan at skubbe historien videre, at Lizzie indser, altså helt banalt, at folk har forskellige, altså ikke altid er lige dem, man tror, de er, eller har nogle, de rykker, der følelser forandrer sig, og ting rykker sig, relationer rykker sig. Og det tror jeg også er noget, der ligesom er noget, hun tager med sig videre i sin relation til Mr. Darcy, et nyt blik også. Men jeg synes også det her med at forstå, og det synes jeg faktisk er sådan meget rørende, at selvom den her udveksling, som jo virkelig, virkelig hård, apropos det, jeg synes, Jane Austen er så god til bare at skrive ting, der er virkelig, virkelig barske, også netop i dialoger, at de faktisk stadig er venner. Altså, at der er en kerne i det venskab, som de forstår, at de skal bevare og passe på, til trods for de her omstændigheder, som også bare er ude af deres hænder. Og så jeg synes faktisk, det ender med at være ret smukt, det venskab. Og igen, jeg synes, den er rigtig, rigtig fin, den der måde, Jane Austen ligesom kan, synes jeg, skifte. Altså, vi har jo netop fået præsenteret Mr. Collins som det her uhyr.
Med
grydefrisøren, ikke? Og netop det der frieri til Elizabeth er tokrummende. Altså, han anklager hende jo for ligesom at være koket og alt muligt. Altså, han er rædselsfuld. Så det har Jane Austen jo sikret sig, at vi synes. Og så samtidig, så synes jeg bare heller ikke, det er så sort-hvidt, fordi vi jo ikke, jeg synes egentlig heller ikke, vi forunder Charlotte Lucas. Jeg synes ikke, det er det. Det er ikke med lidenhed som sådan. Fordi jeg synes, vi lærer at respektere hendes valg. Vi forstår. Jeg synes, vi faktisk bliver præsenteret for en forklaring, som er til at forstå. Og det gør Lizzie jo sådan set også efterhånden. Hun kan jo godt se det, og hun kan se, at hun stadig er hendes ven, selvom hun har skuffet hende her. Ikke? Så det synes jeg er en meget, meget smuk sådan beskrivelse også af et venskab i virkeligheden.
Jeg synes også, at scenen er god, fordi meget af det, vi diskuterer i dag, og det, der har været forbudt at diskutere i mange år jo sikkert, det her med skønhedens magt.
Ja.
At der er lavet forskellige undersøgelser, der bliver skrevet en del om, at smukke mennesker har visse fordele frem for mennesker, der ikke er så pæne, og hvad betyder egentlig bare det, at man er smuk for ens gang i verden i forhold til, hvis man ikke er så pæn.
Ja.
Og det er jo egentlig også bare det, måske Jane Austen tager fat på sådan meget direkte. Ja. Og når man ser filmatiseringerne, så vil man også altid se Charlotte Lucas blive spillet af sådan et meget gennemsnitligt menneske, ja, der hverken er særlig smukt eller særlig grimt, men bare er. Og det, der er på en eller anden måde noget... Altså, jeg synes, der er noget interessant i den undersøgelse, hvor det både bliver forkastet, da Elizabeth og Mr. Darcy har den her udveksling om, hvad kvinder skal kunne, og samtidig siger det i Norsen, men det er også en maxime, der hersker, at skønhed rules, så at sige. Og man får altså mere, hvis man er smuk.
At det afgør ens livsbane. Og igen, apropos det der med, som du siger, at det er noget, vi ikke taler om. Altså, både penge og skønhed er jo på en eller anden måde tabuiseret i dag i vores tale, når vi taler om kærlighedsrelationer og relationer i det hele taget, ikke? Og det må man jo så bare sige, det er det bare ikke her.
Det er det, Jane Austen. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at nu er de her skrevet i begyndelsen af industrialiseringen.
Ja.
Der sker en masse ryk i tiden. Og samtidig er kvinder væsentligere ringere, altså de er stillet ringere, end mænd er. Er der en eller anden form for kapitalismekritik hos Jane Austen, eller en form for hvad skal man sige, kritik af kønnenes forskellige muligheder inden for den kapitalistiske verden, eller altså, hvordan ser du det? Fordi når hun skriver så meget om økonomi, og økonomien er grundlag for mange af de her udvekslinger, ja. Hvordan ser du så hendes opfattelse af det?
Jamen det er jo super subjektivt. Altså, jeg er ikke på den måde hverken litterat eller økonom, så det er ren følelse. Og jo, altså jeg ser, jo helt klart er der en kritik af det, men samtidig så ender det jo med brylluppet. Altså, så hun bevæger sig jo, hun er jo ikke revolutionær på den måde, eller radikal. Altså, og det, altså apropos revolution, så handler det jo lige efter den franske revolution og det her, ikke? Så der er jo ekstremt meget i gang, de her strømninger, også i forhold til køn i virkeligheden og klasse. Og igen, altså, det er jo heller ikke romaner, der handler om tjenestefolkene, eller dem ude på markerne, eller sådan noget. Så på den måde er det jo altså sådan, helt klart inden for en artig ramme af middelklasse. Og igen, det ender lykkeligt, det ender med det ægteskab, alle får faktisk, altså vi bliver jo måske endda også, altså vi får også en fornemmelse af, at Charlotte Lucas faktisk har indrettet sig, så hun får et godt liv, ikke? Og det er jo hele tiden inden for rammen, så på den måde synes jeg, at man kan sige, at hun ligesom formår begge dele. Altså jeg synes, hun går en meget, meget fin linegang i det der, fordi hun ligesom kritiserer kvindernes stilling, men hun lader det ende lykkeligt. Altså, så hun arbejder inden for en ramme, som er tilforladelig. Ikke? Men jo, helt klart, det er jo en ulykkelig igen, fordi vi jo også ser, hvad der sker med det her Lydia, den her Lydias søster, som vi igen jo får beskrevet som fuldstændig blæst.
Og altså, det, hende her lille søster, der stikker af med Mr. Wickham.
Med Mr. Wickham, ikke? Og sætter hele familiens fremtid over styr. Alle søstrene, altså det her med, at en fjollet ung piges seksualitet, for det er jo basically det, det handler om, ikke? Og hun er 16, tror jeg. Og vi får hende jo beskrevet netop som den her boy crazy, fuldstændig, altså måske vil man endda sige liderlig i dag, ikke? Altså, for det er jo virkelig det, hun jagter de her officerer, ikke? Og hun, det her, altså, vi får hende præsenteret som dum, men når man tænker sig om, så er hun jo kun 16 år. Og så tænker man, gud, altså, det er jo helt vildt. Altså, der er jo altså, det er jo rystende og chokerende, selvom man ligesom, synes jeg, som læser, lærer at blive træt af hende, så sidder man jo også tilbage, og det kan jeg næsten heller ikke forestille mig, Jane Austen igen, jeg holder meget af hende, ikke, altså, også vil ikke ønske, at vi lige skulle opdage eller alligevel overveje, hvor helt vanvittigt det er, at sådan en families fremtid står og falder med en ung piges, en ung fjollet piges sådan udskejelser, ikke? Fordi hun stikker af med ham, og han tilsyneladende, altså det kan kun reddes ved, at de bliver gift. Og det kommer Darcy så ind over, og så videre. Det er jo så det, der også er med til ligesom at skabe den lykkelige slutning og binde alle de her sløjfer. Det er igen Darcys penge.
Det er Darcys penge, fordi ja. Darcy, og det kan vi godt afsløre, Darcy simpelthen finansierer denne Mr. Wickham, eller i hvert fald betaler ham nok til, at han vil gifte sig med Lydia, og så kan der ligesom falde ro på alle alliancerne. Jeg synes, Safra Næsten, vi skal også nå at tale en lille smule om, hvad både der har været altså, en kritik af Austens romaner, men også hvad der er blevet af dem i sådan det moderne setup. Og jeg har lavet sådan en lille klip, bare på et minuts penge, hvor vi skal høre det sidste af den her BBC-serie, hvor Elizabeth og Mr. Darcy altså bliver forsonet, undskylder over for hinanden, deres frygtelige opførsler kan nu se, at de passer sammen. Og så går det over i den her moderne version af romanen, der ligesom blev til Bridget Jones' dagbog, den her film og bog fra 2001. Og der er Bridget Jones, hun er den sådan moderne, meget rodede version af Elizabeth, og hun møder Mark til den her familie, kom sammen, som jo altså er Mr. Darcy, Mark Darcy. Og det sjove er jo, at det er skuespilleren Colin Firth, der spiller begge roller, altså både i BBC-serien som Mr. Darcy, og så altså som Mark Darcy her i Bridget Jones' dagbog. Og den her scene, vi hører til sidst i klippet, der er det altså den moderne Elizabeth Bennet, Bridget Jones, der fortæller, at hun bare har haft mest lyst til at ligge med hovedet i toilettet og brække sig, fordi hun har været til fest dagen før og sådan noget. Og så er det sådan et enormt akavet møde mellem de her to, der altså får et forhold senere. Så prøv at lytte med her bare den næste minuts penge. Først BBC-serien, lige noget slutning, og så lige over i mødet med mellem Bridget og Mark Darcy.
Do not repeat what I said then.
No, I've been a selfish being all my life. As a child, I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit. such I might still have been, but for you. Dearest, loveliest Elizabeth.
Mark?
Maybe this was the mysterious Mr. Wright I'd been waiting my whole life to meet.
You remember Bridget?
Maybe not.
She used to run around your lawn with no clothes on, remember?
No, not as such.
So?
So?
Are you staying at your parents' for New Year?
Yes.
Hmm.
You?
Oh, no. I was in London at a party last night, so I'm afraid I'm a bit hungover. Wish I could be lying with my head in the toilet like all normal people.
Ja, her til sidst klippet fra den her film, hvor Mark Darcy møder op i den her frygtelige hjemmestrikket trøje med et rensdyr på, ikke? Og Bridget står her sådan, også klædt frygteligt på og har lyst til at ligge og kaste op i toilettet efter sådan festdagen før, og det hele er bare akavet og mærkeligt og på alle måder sådan tokrummende. Så jeg synes, vi skulle slutte udsendelsen af med, og det er også grund til, at jeg spiller lidt af de her klip med, dels de her ting, der er gjort ved Jane Austen. Mm-hmm. Der er blevet lavet utallige filmatiseringer af selve værkerne, så er der blevet lavet ligesom versioneringer, som Bridget Jones dagbog, altså en version af Stolthed og Fordom. Filmen Clueless, der kom i 90'erne, er også en slags versionering af romanen Emma. Og så er der også kommet noget kritik af Jane Austen. Du anmeldte for nylig en bog i Weekendavisen, der hedder The Darcy Myth, Jane Austen Literary Heartthrobs and the Monsters They Taught Us to Love. Og der siger den her forfatter, Rachel Fetter, tror jeg hun hedder, at der er også noget problematisk ved den her stolthed og fordom fortælling, fordi det er en måde, litteraturen træner kvinder til at gøre røvhuller eller de her arrogante mænd, altså ligesom Mr. Darcy, til følsomme mænd. Mm-hmm. Og det er det, litteraturen lærer kvinder i den her fortælling. Mm-hmm. Og at det her med, at Darcy jo redder Lydia fra udstødelsen ved at betale denne Mr. Wickham for at gifte sig med hende, så der ikke kommer skandale, det er en måde at binde Lydia til den overgrebsmand. Ja. Altså den, der faktisk har udnyttet hende. Mm-hmm. Hvad tænker du om den her kritik og de her sådan meget moderne læsninger af Jane Austen?
Altså, jeg synes jo, Bridget Jones, når jeg ser den i dag, så bliver jeg sådan helt rystet over 90'erne, hvad man ligesom gik med til af sexisme og racisme osv. Men den er også virkelig, virkelig skæg. Altså, vil sige, Bridget Jones er jo langt for læse i den forstand, at man aldrig ser hende sidde stille og læse en bog, for eksempel, apropos det, vi lige talte om med bøgerne. Men det er virkelig, virkelig sjovt, fordi jeg tror, den næste scene fra det, du spillede, der overhører hun jo Mr. Darcy sige, hun er tålig, eller nærmest det er sådan en til en. En gentagelse af den der fest, og så hele meta-laget med Colin Firth, som jo, altså, hør på ham, han taler så vidunderligt. Jeg synes, det er utrolig, altså, det siger jo bare noget om, at det her 200 år senere, at vi stadig bare kan leve os ind i det, kan tolke, viderefortolke alt det her, fortælle videre, og det er jo netop, som vi også talte om, det kan godt være, det foregår i begyndelsen af 1800-tallet, men det er universelle temaer, som jo netop også, apropos så det næste, er gået med, sådan, er jo været med til at etablere de her troper inden for romantiske fortællinger om tålmodige kvinder og røvhulsmænd, ikke? Som de netop skulle bruge alle deres kræfter på, at det her med den her fortælling, at man har fået at vide, jo mere, altså i virkeligheden, den man tugter, elsker man alt det sludder og vrøvl, ikke? Og altså jo mere han ignorerer dig, i virkeligheden betyder det, at han er vild med dig, ikke? Så alle de her fortællinger, man måske, som vi også er blevet, som kulturen ligesom også har fodret os med, det kan man jo helt klart godt, altså nu, men jeg forsvarer altid Jane Austen, og det kommer jeg også til her. Men jeg kan sagtens se, hvad hun mente, det tror jeg så skrev i min anmeldelse dengang. Og jeg synes, det er interessant, at igen, at man kan tale om Mr. Darcy som det her red flag, vil man jo nok sige i dag i sådan noget moderne datingsprog, ikke? Fordi han netop er arrogant og tilbagetrukket. Og simpelthen ikke, han måske endda er ligesom breadcrumbing, at han ligesom giver lidt, og så trækker sig igen, og så videre. Men jeg synes, det der ligesom også det, der gør stolthed og fordom interessant, er, at det jo også handler om Lizzies stolthed og fordom. Det er også Lizzie i høj grad, der skal rykke sig. Hun udvikler sig sådan set også. Hun er jo ikke, hun er ikke den samme Lizzie i begyndelsen, som hun er til slut. Så det er også der, hvor jeg synes, at det er en lidt simpel kritik, og kedelig kritik i virkeligheden, fordi det også handler om, at hun skal kigge ind af og granske sine egne motiver. Det tror jeg blandt andet også Charlotte Lucas er med til osv. Og alle de her relation til familien, til hendes søster. Så jeg synes, det er sådan lidt kedelig enkel kritik. Men jo, hvis man sådan overfladisk set, så er den der netop med til at fodre de der stereotyper. Jeg læste til gengæld en moderne romanceforfatter, der hedder Sarah McLean, som er virkelig skøn. Og hun sagde sådan, når man altså det her, man kan også betragte denne her dynamik som den kvindelige helt, der ligesom bryder patriarkatet ned ved at bryde de her mænd ned. Og man kan ligesom betragte som et, altså som et, som ikke som noget artigt og pænt og tålmodigt, men som noget meget offensivt. Og det synes jeg faktisk var en ret interessant tolkning, at det var også sådan, man kunne se på de der umuliuser. Og kvindernes kamp, ja, selvfølgelig, det er det hårdt arbejde, det emotional labor, men det er faktisk, det er også en kamp, der handler om hele samfundet, og en kamp, som kvinden vinder over manden / patriarkatet. Det var hendes tolkning, og det synes jeg faktisk var lidt sjovt, og det kunne jeg godt sådan tilslutte mig lidt.
Vi har jo talt lidt om mellem os, hvem der ligesom, altså nu er der jo så en Jane Austen, mm-hmm. ikke? Og vi har skønne romaner for hende, men og der også måske kunne være nogle moderne aftager til meget af det her tankegods, som særligt handler om forholdet, eller sammenkoblingen mellem økonomi og kærlighed. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det her med klasser. Og der talte jeg om, og det tror jeg også, du er enig mm-hmm. med mig i, at forfatteren Sally Rooney yeah. i høj grad, blandt andet i den roman, der hedder Normale Mennesker, jo behandler mange af de samme ting. Hun kan både skrive en skarp dialog, men hun har også helt blik for, hvad det vil sige, når personerne mm-hmm. i en kærlighedsrelation kommer fra forskellige klasser, og det er ikke bare kærligheden, der afgør, om det her kan blive til noget. Det er også de forhold, de står i.
Ja, ja. Og der kan man jo sige, det er sådan, der er jo ikke de her store netop... Altså i virkeligheden, der siger hun jo meget mindre direkte alt det, som Jane Austen siger direkte i virkeligheden, ikke? Fordi Jane Austen netop sætter et tal på de her forskellige aktører og så videre, vi taler om det, og taler om skønhed, taler om pengene hos Jane Austen. Men i høj grad, og det er da også, at altså hun taler jo også netop om mennesker, der skal nærme sig hinanden følelsesmæssigt, og det kan man jo roligt sige, at det også Jane Austen gør. Og selvom Sally Rooney jo meget også er knyttet til et sted og en tid, så er det jo igen et universelt emne, hun tager op, og netop det her med ulighed, og hvordan man klarer ulighed, og hvordan uligheden smitter af på, altså den økonomiske ulighed smitter af på kommunikation eller relationer, hvordan man overhovedet taler sammen. Og jeg synes, altså nogle gange det, der har frustreret mig lidt ved Sally Rooney, hvor jeg tænker sådan, modsat Jane Austens tid, hvor det ligesom ikke var sømmeligt for en kvinde at henvende sig eller tale om de her ting, så har man lidt lyst til at ruske i Sally Rooneys person og sige sådan, altså, det, I kan godt tale sammen. I kan tage telefonen og tale sammen. Det kunne de jo ikke på samme måde, kvinderne, hos Jane Austen. Men jeg synes virkelig helt klart, det her med at se på forholdet også som netop en del af et kapitalistisk samfund, en komponent, noget, der er smittet af, noget, der er skabt af det samme, som altså spejlet af det, 100%. Og så også det her med den der fornemmelse, synes jeg, fine fornemmelse for selv i 2025, hvor man kan sende en sms, hvor man ikke behøver en karet, eller hvad fanden det nu har været, Jane Austen, selvom hun jo gør, altså det er jo en anden ting, Lizzie bruger faktisk sine ben.
Mm, hun går rundt,
ikke? Og det, alene det er vildt. Ikke? Altså, og der må man jo bare sige, trods alt i dag, der har vi jo lidt flere muligheder for at nå hinanden og finde hinanden og række ud til hinanden. Men der synes jeg, altså Sally Rooney jo beskriver, og der kan man jo sige, der er romantiske relationer jo på mange måder, kan jo være vanskeligere at beskrive i dag i romanform end dengang, fordi der er så mange ydre pres og ydre omstændigheder, der gør det umuligt på Jane Austens tid. Men igen er hun overbevisende, fordi vi forstår det indre os. Og det er jo det alene, som Sally Rooney, fordi vi trods alt lever på papiret. Men det, hun jo afslører, det er, hvor meget det i virkeligheden betyder i dag. Og det synes jeg også, man kan... Altså, jeg tror også, det er derfor, at Austen appellerer i dag også, fordi der er måske igen noget genkendelse i forhold til et skævvredet boligmarked, i forhold til the one percenters og en stigende ulighed i samfundet, som helt klart selvfølgelig smitter af på vores kærlighedsrelationer, på vores venskaber. Så på den måde synes jeg, hun er sådan, altså, ikke bare universel, men sådan ægte aktuel i dag.
Og det sidste spørgsmål vil jo så være, at nu, da jeg lavede research til den her udsendelse, så fandt jeg også ud af, at der faktisk er lavet en form for zombie-vampyr-udgave af Pride and Prejudice. Den hedder Pride and Prejudice, altså for stolthed og fordom, and zombies. Det er en film fra 2016, som jeg vil afslutte med at spille lidt af traileren fra, men det er altså sådan noget med, at de skal ud og spise menneskekød og så videre, og det er så omsat til stolthed og fordom, og Jane Austens univers, hvordan de samkører, det ved jeg ikke helt. Men er der for dig, Sarah, for næsten slet ikke grænser for, i hvilke retninger man må have lov at vride Jane Austen?
Ingen grænser, for jeg synes alt sammen, det er et udtryk for kærlighed til hende. Og jeg synes, altså netop hele den her fanfiktion og alt det, der opstår, det er jo kun fordi, at folk ligesom, altså de kommer over, det vælter ud af dem, den her, altså man heller ikke har lyst til at forlade universet, så man fylder på og fylder på og fylder på, så jeg ser det kun som en kærlighedserklæring til Jane Austen, og den hilser altid velkommen.
Within weeks, the dead began to rise.
This cannot be.
Hunting for human flesh. Now, the few of us that are left have only one way to survive. We must bring the fight to them.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. I dag stod den altså på Jane Austen, og min gæst var Sara von Essen, der er journalist og anmelder på Weekendavisen, og altså ekspert ud i den romantiske litteratur, og meget, meget glad for Jane Austen. Og den roman, vi havde på tapetet i dag af Jane Austen, det er Stolthed og fordom, og den er nyoversat af Lærke Pade og udsendt på Gyldendal, og så har den efterskrift af Natasha Brown. Og om ikke længe, så udkommer Jane Austens roman Emma også i en ny dansk oversættelse ved Lærke Pade på Gyldendal. Vi høres ved i næste uge.